«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Які плани ставить перед собою новий міністр культури Олександр Ткаченко?
Чи маєте ви намір повертатися до мовного питання і в якому ключі?
Тільки після національних круглих столів, до яких ми плануємо долучити в першу чергу вчених, науковців.
Що думає про Україну Лех Валенса?
Україна потребує більшої підтримки Європи і світу. А в цій Європі нині стільки балагану, що вона не в стані допомогти.
Ми згадаємо Мирослава Скорика, який відійшов у вічність 1 червня.
Дійсно, ми були в тіні російської культури. І ми вважалися, так би сказати, що ми як попрошайки, там десь нас беруть якісь концерти і так далі.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Цього тижня багато лунало слово «культура». Обговорювали кандидатуру нового міністра культури. Врешті у четвер його таки затвердили. Це колишній генеральний продюсер каналу «1+1» Олександр Ткаченко. Інтерв'ю з ним ви почуєте згодом у цій частині програми. Але спершу мені б хотілося разом із вами почути людину, яка уособлювала поняття культура і завдяки якій українську культуру знали далеко за межами України. Мова йде про автора цієї мелодії – Мирослава Скорика. Першого червня на 82-му році життя Мирослав Скорик залишив нас. Герой України, народний артист України, лауреат премії імені Шевченка, володар кількох орденів за заслуги, художній керівник Київської опери у 2011-16 роках. Родом зі Львова, Мирослав Скорик був двоюрідним онуком видатної оперної співачки Соломії Крушельницької. Саме вона першою помітила його талант. Пропоную вашій увазі цитати із інтерв'ю з Мирославом Скориком, яке було записане у студії Радіо Свобода у жовтні 2018 року.
Знаєте, в музиці воно якось так, так і взагалі в житті, і в історії є якісь такі дивні злами. Так що, допустим, колись була класична музика популярна, потім був авангард, знаєте. Після авангарду з нас пішла попса, розумієте. Але зараз, я думаю, що намітився якийсь здвиг, що попса починає вже нудитися, знудилися людям, і якось вже ми бачимо, що і публіка, і навіть молодь звертається частіше до серйозної музики. Це може їх привести, власне, в такий спосіб, що вони захочуть якось по-новому продовжити цю культуру на сучасному рівні. На жаль, коронні номери зараз в Київській опері є дві українські опери. Це «Запорожець за Дунаєм» і «Наталка Полтавка». Ви бачите, я деякий час працював в Київській опері. Значить, я знаю, як вони борються взагалі за публіку, за те, щоб вони мусять платити за ті гроші, які платить публіку. У них є той ліміт, який вони мусять дати. І вони борються, власне, за це борються. Так що часу їм навіть до того не доходять руки. Якщо вони хочуть поставити нову оперу, вони вважають, що композитор повинен знайти продюсера, який дасть їм гроші. Ну, це, наприклад, я відчув, наприклад, і на своїх певних спробах. Отак я написав оперу «Мойсей».
А, відома річ.
Так, і директор опери львівської в даному випадку звертався навіть до Папи Римського, щоб він дав якісь гроші. І Папа Римський дав. Я поставив там балет, також повернення Баттерфляя, також ми знайшли спонсора. Бачите, так що, ну, але на Заході також шукають спонсори. Ну, але, ну, в нас поки що немає тих, щоб заохотити спонсорів цієї такої постанови. Наших виконавців, які переїхали на Захід, вони з часом все більше і більше звертаються до України, вони приїжджають сюди на гастролі. Їх, я не кажу, що це якась, розумієте, сум за батьківщиною, але вони все ж таки розуміють, що без якогось національного підтримки вони сумують, що їм бракує цього. Дійсно, ми були в тіні російської культури, і ми вважалися, так би сказати, що ми як попрошайки, там десь нас беруть якісь концерти і так далі. Ну, тим треба працювати, і не тільки композиторам, тому що зараз це більше справа композиторів самих. Так що, ну, але також появляються і диригенти, і виконавці, які пропагують нашу музику, але то, по-моєму, явно недостатньо. Є якісь, так би сказати, зміни до кращого, але хотілося, щоб вони були більш інтенсивні. От думаю, що потенціал в Україні є великий в такому розумінні.
Це був автор цієї мелодії Мирослав Скорик. Ну, а зараз про людину, яка очолила українську культуру і інформаційну політику. Олександр Ткаченко. Йому 54 роки. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за фахом журналістика у 90-му році. Працював ведучим та редактором на каналі УТ1, кореспондентом Reuters, очолював продакшн-студію. У 90-х був заступником генерального продюсера каналу 1+1, де створив телевізійну службу новин, відому зараз як ТСН. Потім встиг попрацювати на новому каналі у кінодистрибуції та долучитися до створення концепції суспільного телебачення. У 2008 році працював у Москві заступником генерального директора каналу РЕН-ТІВІ. Із серпня того ж року Ткаченко очолив групу 1+1 медіа, до якої входять 1+1 та ще низка телеканалів. До парламенту 9-го скликання Ткаченко потрапив у списку партії «Слуга народу». Після обрання до парламенту склав повноваження керівника холдингу 1+1. Ще 31 травня Ткаченко заявляв про намір брати участь у партійних праймеріз для визначення кандидата на посаду мера Києва на місцевих виборах восени. У четвер Верховна Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики. Таке рішення підтримали 263 народних депутатів. У прямому ефірі Радіо Свобода у п'ятницю моя колега Власта Лазур запитала пана Ткаченка про перші тактичні кроки найближчими днями і місяцями у міністерстві і в царині культури та інформаційної політики.
Поновлення фінансування в розмірі щонайменше 1,8 мільярда гривень, які будуть направлені на те, щоб подолати кризу, фактично для інституціональної індивідуальної підтримки різних сфер культури та креативних індустрій. І поновити управлінську вертикалю, власне, міністерства, яка була, так мовити, в режимі очікування впродовж двох останніх місяців.
Тобто буде збільшено фінансування, правильно я розумію, на культуру?
Роблю все для того, щоб це відбулося.
А на що конкретно підуть ці гроші?
Відповідні проекти подані УКФом, Держкіно, Інститутом книги, Агенцією по туризму, відповідно на їхні програми. І в першу чергу, якщо якісь індустрії зазнали, а ми знаємо, що вони зазнали зараз сильного удару через кризу коронавірусу, ці гроші в першу чергу мають йти на підтримку інституціонально, це значить допомогу для того, щоб вони могли працювати далі.
У мене є питання з приводу мови. Хочу вас процитувати. Ви буквально в червні, будучи ще депутатом, сказали, Але я думаю, що ми повернемося до дискусії, яку ми почали до коронавірусу, запрошення науковців, а не політиків для обговорення сенситивних питань, а тобто чуттєвих для суспільства мови, історії, релігії. Тільки після такої професійної дискусії можна буде виходити на якусь конкретику. От в зв'язку з тим, у мене до вас питання, чи маєте ви намір повертатися до мовного питання і в якому ключі?
Тільки після національних круглих столів, до яких ми плануємо долучити в першу чергу вчених, науковців, які проговорять ті виклики, які стоять перед втіленням закону про мову. І лише після цього, маючи якийсь план дій, можна приступати до якоїсь більш змістовної дискусії. Тому що широкого обговорення перед прийняттям закону про мову, який є базовим і торкається всіх сфер діяльності в нашому суспільстві, не було. Очевидно, що таку дискусію і не політичну, а наукову варто буде провести. А вже за результатами цієї дискусії робити якісь висновки.
Ви в минулому медіа-менеджер. І було дуже багато, наприклад, дискусій з приводу квотування телеканалів. Чи є у вас якась позиція? Чи треба лишити так, як є? Чи треба це квотування переглядати?
Я зараз менеджер медійний, міністр. І, відповідно, точка зору має бути більш широка, а не забувати. Виходячи з інтересів медіаіндустрії. Медіаіндустрії я був одним з ініціаторів введення і збільшення мовних квот. А зараз я хочу почути дискусію з цього приводу, фахівців, і лише після цього робити висновки. Будь-яка моя заява на сьогоднішній момент може бути не фаховою. Я хотів би почути науковців, їхню точку зору.
А скажіть, будь ласка, от чи ставив перед вами якісь конкретні завдання президент?
Зробити так, щоб культура вижила і могла розвиватися. У нас є певні напрацювання, які були зроблені раніше. Очевидно, я зараз вивчаю стратегії, які були напрацьовані, і через кілька днів зможу більш детально сказати щось з цього приводу.
Це був у прямому ефірі Радіо Свобода новий міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Необхідно навчитися правильно розуміти виклики нашого часу. Україна повинна бути у Європі. Так заявив цього тижня в інтерв'ю білоруській редакції Радіо Свобода Лех Валенса, президент Польщі в 90-95 роках. До цього він був лідером профспілки «Солідарність». Він також є лауреатом Нобелівської премії миру. Нинішню епоху Лех Валенса назвав епохою слова. Він каже, що треба навчитися правильно розуміти виклики нашого часу. І зміни повинні робити суспільства. Це покоління. Крок за кроком. Ось короткий уривок.
Україна потребує більшої підтримки Європи і світу. А в цій Європі нині стільки балагану, що вона не в стані допомогти. Україна – це велика країна, і якби вона отримала можливість розвиватися, коли б вона була вбудована в нашу систему, ми би всі на цьому заробили. Але цього немає, і всі ми від цього несемо втрати. І Україна, і Білорусь повинні бути в Європі. Через те, що Україна слабко розвивається, ми так само не отримуємо того, що могли би отримувати, бо вона не купляє наших товарів. Ми маємо співпрацювати і бути сумлінними.
Зараз ми зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі поговоримо про протести у Сполучених Штатах, про те, як вони вплинули і на інші країни, і про те, як Кремль намагається посилити антиамериканські настрої у Грузії. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо НВ «Свобода за тиждень».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Розповімо вам про розгін протестувальників та про мову Трампа у Вашингтоні.
I will fight to protect you.
Я боротимусь, щоб захистити вас. Я ваш президент права і порядку, і союзник всіх мирних демонстрантів.
Чому до передмістя американської столиці перекинули військових?
Америка!
Як протести у США вплинули на інші країни?
Минулими днями у Лондоні, Берліні, Парижі, Копенгагені та інших містах тисячі людей вийшли на демонстрації солідарності.
А також дізнаємося, як Кремль намагається посилити антиамериканські настрої у Грузії. Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Від початку протестів проти поліцейського свавілля у США ця країна чекала на звернення президента. Утім, акценти промови Дональда Трампа і одночасний розгін мирних демонстрантів під Білим домом зазнали критики як такі, що не допомогли зменшити напругу у цій країні. Юлія Ярмоленко, моя колега з «Голосу Америки», повідомляє з місця подій.
Поки під Білим домом у понеділок тривав мирний протест, Дональд Трамп виступив із промовою, в якій назвав себе президентом закону і порядку, і заявив, люті демонстранти здійснюють акти внутрішнього терору. Він закликав владу на місцях покласти кінець погромам і беззаконню, а якщо ні, він втрутиться.
Today I have strongly recommended to every governor.
Мери і губернатори мусять забезпечити приголомшливу присутність правоохоронців, допоки насильство не буде придушене. Якщо місто чи штат відмовиться йти на кроки, необхідні для захисту життя та майна інших мешканців, я направлю військових Сполучених Штатів, аби швидко вирішити цю проблему за них.
У час, коли президент Трамп виголошував цю промову, ззовні Білого дому силовики розганяли мирних протестувальників сльозогінним газом. Згодом розчищеним парком прямував і президент до історичної єпископальної церкви біля Білого дому, яка напередодні дещо постраждала від протестів. Всередину Дональд Трамп не зайшов, лише потримав Біблію перед входом на камеру. Голова єпископальної церкви Вашингтона вже заявила, обурена візитом президента, використанням церкви як декорації. І головне тим, як для цього розчистили територію. Президент лише розпалює насильство, заявила вона. Розкритикувала дійство і марка Вашингтона Мюріел Баузер.
Я запровадила комендант годину о 7 вечора. За 25 хвилин до того часу і без наявності провокації федеральна поліція використала засоби ураження проти мирних протестувальників навпроти Білого дому. Це дії, які лише ускладнять роботу офіцерів Вашингтонської поліції. Ганебно.
Губернатор Іллінойсу демократ Джей Бі Пріцкер вже заявив, надсилати військових до штату без запрошення губернатора буде нелегально. Він теж вважає відповідь президента на протести контрпродуктивною.
Робота президента у цих умовах спробувати зменшити напругу, і це не те, що робить президент.
Тим часом Нацгвардія в Іллінойсі, за словами Пріцкера, готова у разі потреби підстрахувати правоохоронців у випадках агресії, вандалізму і мародерства. Водночас губернатор закликав не плутати протестувальників із тими, хто хоче нажитися на них.
Ми не можемо дозволити тим, хто скористався цим моментом для того, аби грабувати і трощити, ще й вкрасти голоси тих, хто висловлює потребу у реальних значимих змінах.
Джордж Флойд помер 25 травня після того, як поліцейський, який його затримав за підроблений чек на $20, майже 9 хвилин притискав коліном його шию. Напередодні брат Флойда вперше з'явився на публіці, різко засудивши насильство і мародерство, яке заважає мирному протесту.
What are you doing? You're doing nothing.
Що ви робите? Ви не робите нічого, бо це не поверне мого брата. Він би не хотів, щоб ви це робили.
What should I be doing?
За даними Пентагону, до передмістя американської столиці перекинули 1600 військових. Остап Яреш розповідав із Вашингтона, як пройшла восьма ніч тамтешніх протестів і чому до передмістя американської столиці перекинули військових.
На площі перед Білим домом встановили додатковий паркан, також посилили охорону поліції. Основні протести у Вашингтоні відбуваються саме тут. І попри комендантську годину, на восьмий день демонстрації людей вийшло тут значно більше, але і правоохоронців також. Зрештою, ніч у Вашингтоні прийшла мирно.
Вашингтон почав готуватись до чергової ночі протестів завчасно. Власники ресторанів та магазинів у різних районах міста почали забивати свої вітрини дошками на випадок погромів. У центрі міста збираються правоохоронці та військова техніка. За день до цього президент Трамп засудив насильство під час протесту і пообіцяв навести порядок.
Я боротимусь, щоб захистити вас. Я ваш президент права і порядку, і союзник всіх мирних демонстрантів.
В цей час під Білим домом правоохоронці сльозогінним газом розганяли мирних демонстрантів, а вночі відбулася хвиля затримань. Після цього на вулиці вийшло ще більше людей. До них долучилася демократична сенаторка і колишня кандидатка в президенти Елізабет Уоррен.
Щоразу, коли Дональд Трамп говорить, він роз'єднує людей. Нам потрібен президент, який знає, як показати лідерство. А лідерство – це про те, щоб поєднувати людей.
Також сенаторка виступила проти використання військ для придушення протестів у США. За даними Пентагону, лише до передмістя американської столиці перекинули 1600 військових. Міністр оборони США Марк Еспер заявив, попри це діяти вони будуть лише в крайньому разі.
Можливість використання регулярних збройних сил для підтримки правопорядку може бути застосовано лише як останній можливий крок, і лише у крайній критичній ситуації. Ми не є зараз у такій ситуації, тому я не підтримую застосування закону про протидію бунтівним діям.
Демонстрації відбулися по всій Америці. Цього разу здебільшого спокійно, за винятком деяких штатів. В Мінеаполісі, Філадельфії, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та інших містах тисячі людей вийшли на вулиці навіть попри комендантську годину.
Протести і заворушення у США останніми днями і в інших країнах, зокрема у Європі, потіснили із заголовків навіть повідомлення про коронавірус. Багато людей вважають, що події в Америці не є далекими від реалій життя у багатьох інших країнах. Богдан Цюпин розповідає із Великої Британії.
Минулими днями у Лондоні, Берліні, Парижі, Копенгагені та інших містах тисячі людей вийшли на демонстрації солідарності. Багато з них вважають себе фактично свідками трагічного випадку у Мінеаполісі.
Воно відрізняється лише тим, що ми отримуємо відеодокази з мобільних телефонів, а соціальні медіа стали місцем для швидкого поширення інформації у реальному часі на цілий світ.
У Європі демонстрації відбувалися мирно, хоча, зокрема, у Лондоні були інциденти, і поліція заарештувала кількох осіб біля парламенту, а також перед будівлею американського посольства. Хоча події в Америці особливі і драматичні, в інших країнах проблеми расизму і випадки жорстокості поліції вважають також актуальними.
Жорстокість поліції є і в Британії. Людей оцінюють за кольором шкіри і в Британії також. І це проблема віддавна.
Але активісти в різних країнах наголошують на захисті усіх меншин повсюди, наприклад, в Австралії.
У нас зафіксовано 400 смертельних випадків із аборигенами, затриманими поліцією, а їх не розслідують. І це величезна проблема.
У той час, як у багатьох країнах, де демонстрації солідарності з Америкою відбуваються вільно, учасники наголошують на тому, що проблеми, що проявилися у США, є схожими на проблеми інших країн. Авторитарні режими у деяких державах наголошують саме на унікальності ситуації. Зокрема, у Китаї представники заявили, що тепер Захід і США, зокрема, не мають права критикувати китайську владу за придушення демонстрацій у Гонконгу. Також Міністерство закордонних справ Росії днями оприлюднило заяву, у якій стверджувало на системності проблем з расизмом і порушенням прав людини у Сполучених Штатах Америки.
Російська влада знову звинуватила дослідницький центр громадської охорони здоров'я імені Річарда Лугара у Тбілісі у проведенні небезпечних біологічних експериментів. Нібито в лабораторії за допомогою США досліджують здатність комах переносити захворювання. Москва вимагає допуску російських фахівців у лабораторію і допуску до її документів. Однак Тбілісі має аргументи у відповідь. Репортаж Радіо Свобода.
Дослідницький центр громадської охорони здоров'я імені Річарда Лугара в Тбілісі вкотре став причиною дипломатичної перепалки між Росією, Грузією та США. Москва заявляє, що в лабораторії американські фахівці нібито працюють, цитата, зі збудниками особливо небезпечних інфекційних захворювань. І все це відбувається поблизу кордону з Росією, заявляють у російському МЗС. На базі цього біооб'єкту проводять дослідження із застосування комах у якості розносчиків особливо небезпечних біологічних агентів і збудників інфекцій. Звертає на себе увагу те, що в США вже запатентований безпілотний літальний апарат для поширення в повітрі заражених комарів. Крім того, видано патент на боєприпаси, споряджені отруйними речовинами або інфекційними агентами. У Тбілісі ці звинувачення називають дезінформацією і нагадують, лабораторія, яка викликає занепокоєння Москви, існувала в Грузії ще в радянські роки, але тоді вона називалася протичумною станцією. На початку нульових років США профінансували будівництво і оснащення нового центру. Головне завдання лабораторії залишилося таким, як і було – забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки Грузії. Сам об'єкт входить до структури Національного центру з контролю над захворюваннями і громадського здоров'я Грузії. Тут у різний час працювали американські, європейські і навіть російські фахівці.
Це не перша подібна заява з боку Росії. Ці заяви повторюються періодично. І вони самі чудово розуміють, що все підґрунтя цих заяв тільки політичне. Ніякої академічної, професійної підоснови в них немає. Адже й самі росіяни не раз бували в цій лабораторії. Журналісти, вчені. Це науково-дослідна лабораторія високого рівня. І вона ще краще показала себе під час пандемії, зіграла серйозну роль у розробці заходів у відповідь проти COVID-19.
Аміран Гамкрилідзе – керівник Національного центру з контролю над захворюваннями Грузії. Тим не менше, Москва наполягає на тому, щоб російським фахівцям був наданий доступ до лабораторії, щоб їм відчинили будь-які приміщення і показали всю документацію. У Тбілісі у відповідь на це заявляють, що готові прийняти російську делегацію, але тільки в складі міжнародної групи і в рамках якого-небудь конкретного заходу під егідою ООН. А в посольстві США в Грузії звинувачення з боку Росії назвали брехливими вигадками. Грузія не виключає, що подібні заяви з Москви, які лунають не вперше, мають на меті, зокрема, формування і посилення антиамериканських настроїв.
З одного боку, це бажання зберегти якийсь контроль над пострадянськими країнами, в тому числі і над Грузією. До того ж, Москва відкрито оголошує про бажання розділити сфери впливу. Але це ще і спроба послабити вплив США як у самій Грузії, так і в інших країнах, де за допомогою американської сторони також функціонують схожі лабораторії.
Теона Акубардія – засновниця грузинського центру стратегічного аналізу. Лабораторія Лугара не раз опинялася в центрі уваги російських федеральних ЗМІ. Її звинувачували в проведенні дослідів над людьми і роботі з нетиповими для регіону небезпечними мікроорганізмами. Втім, автори подібних сюжетів завжди замовчували, що за міжнародною класифікацією цей центр має лише третій рівень безпеки. Це означає, що лабораторія, в принципі, не може працювати з більшістю небезпечних патогенів і тим більше завозити їх із інших країн. До слова, аналогічні центри з максимальним четвертим рівнем безпеки на пострадянському просторі функціонують у Росії і в Білорусі.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося, як Україна відновлює регулярні авіарейси. Як чеські фермери чекають на заробітчан з України. І де в Україні сховатися від коронавірусу і гарно відпочити? Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ. Свобода за тиждень».
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Україна відновлює регулярні авіарейси.
Якісь рейси почнуться раніше, якісь почнуться там наступного дня, протягом тижня будуть злітати. Але для нас головне і принципове те, що це все ж таки вже будуть регулярні рейси.
Чеські фермери чекають на заробітчан.
Якщо українці не повернуться, це буде катастрофа для нас. Ми просто не зберемо врожай і, скоріше за все, опинимося банкротами.
Де сховатись в Україні від коронавірусу і гарно відпочити?
Мама, де море?
Мама, де море?
Кадовськ. Почистили пляж.
Про це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Із 15 червня відновлюється регулярне пасажирське авіасполучення, яке повністю припинилися під час карантину. Щоправда, авіаперевізники прогнозують, пасажиропотік буде відновлюватися поступово. І щоб досягти докризових обсягів перевезень, знадобиться не менше ніж 5 років. Оксана Лігостова побувала на Бориспільському литовищі.
Літаки на стоянках, і якщо рейси, то евакуаційні. Так, останні 2,5 місяці виглядав міжнародний аеропорт Бориспіль. Але зараз перевізники завмерли на низькому старті. Україна готується до нового авіасезону – посткарантинного.
Дозвіл Державіаслужби уже є. 15 червня в небо піднімуть перші літаки для здійснення регулярних пасажирських перевезень. Для початку заплановані внутрішні рейси – до Дніпра, Харкова, Одеси. Далі на черзі – Амстердам, Лондон, Париж. А от прямих рейсів до Сполучених Штатів слід чекати не раніше квітня наступного року. Авіаперевізники кажуть, маршрути залежатимуть від того, які країни першими почнуть відкриватися для в'їзду.
То якісь рейси почнуться раніше, якісь почнуться там наступного дня, протягом тижня будуть взлітати. Але для нас головне і принципове те, що це все ж таки вже будуть регулярні рейси. Регулярне сполучення, яке зараз повністю припинено.
Частина повітряних суден продовжували літати і під час карантину. Спецрейсами доправляли евакуйованих або ж, переобладнавши пасажирські літаки під транспортні, возили маски, рукавички, санітайзери.
Літак щойно привіз сезонних робітників з Аляски. Зараз він проходить дезінфекцію. І далі полетить в наступний рейс, можливо, за медичним вантажем до Китаю.
Решта літаків увесь карантин простояли на консервації.
Це не те, що поставити автомобіль в гараж і про нього забути. Ні. Літак має постійно підживлюватися, перевірятися, як працюють системи, підкачуватися шасі. Є дуже багато отвірів, які зараз повністю запечатані, щоб не відбулося чогось там миша залізе, перегризе електрику. Ну, скажімо так, це найгірше, напевно, чого бояться всі авіатехніки світу.
Коли польоти відновляться, пасажирам доведеться звикати до нових правил безпеки, кажуть перевізники. Обмежена ручна поклажа, ніякого д'юті-фрі на борту, тільки запакована їжа і напої. І, звісно, індивідуальні засоби захисту. До речі, авіакомпанії запевняють, повітря в літаках постійно очищується потужними фільтрами, які знищують практично всі віруси і мікроби. Ймовірність заразитися мінімальна.
Чеські фермери б'ють на сполох. Без українських заробітчан чимало врожаю може знищитися, бо ж на полях нікому працювати. І хоч Чехія поновила видачу короткострокових робочих віз, дістатися заробітчанам до країни нині вкрай важко. Що загрожує чеським фермерам, якщо українські заробітчани найближчим часом не приїдуть? Із чеськими фермерами спілкувався Сергій Стесенко.
На цьому полі росте 30 гектарів білого перцю, кавунів та баклажанів. І зазвичай у цей період на ньому працює від 150 до 300 українців, які приїздять сюди, до міста Брно, на сезонні роботи. Однак нині через коронавірус та карантин ці поля практично порожні.
На обрії всього кілька десятків робочих – філіппінці, румуни та кілька українців.
Чехи не хочуть працювати в полях, їх сюди і палицею не затягнеш.
Томаш заснував агрофірму на початку 90-х. Ще з тих часів віддає перевагу працівникам з України. У травні, як і зазвичай, чекав на сотні сезонних заробітчан. Через карантин його фірма вже втратила 8 мільйонів доларів. Але наслідки можуть бути ще гіршими.
Якщо українці не повернуться, це буде катастрофа для нас. Ми просто не зберемо врожай і, скоріше за все, опинимося банкротами.
Це вже інше підприємство поблизу Праги. Тут врожай салату почали збирати вчасно. Працюють лише українці.
Нас покорний пан Покорний попросив, що чи можемо це лишити тут у Чехії.
Пан Покорний – голова одного з найбільших овочевих підприємств у Чехії. Товар постачає напряму до найпопулярніших супермаркетів Праги. Каже, після оголошення надзвичайного стану буквально просив українців, які встигли приїхати ще до закриття кордонів, залишитися.
Ситуація з коронавірусом показала нам, що залежність від української робочої сили вмить може поставити цілі виробництва на коліна. Якби я не просив своїх робітників залишитись, сезон можна було б достроково завершувати.
Лише за офіційною статистикою, щороку на сезоні роботи до Чехії приїздить близько 20 тисяч заробітчан. І більшість з України. Міністерство сільського господарства шукає альтернативу серед студентів та тих, хто через наслідки пандемії лишився без роботи.
Ця криза показала, наскільки українці є незамінними у чеському сільському господарстві.
суспільстві. І не тільки в Чехії, але й в інших європейських країнах. Ніхто не був до цього готовим. Ми вже обдумуємо стратегію пошуку альтернативної робочої сили на майбутнє, аби бути частково застрахованими від подібних історій.
З пом'якшенням карантину Чехія вже відкрила кордони для сезонних працівників з країн поза межами ЄС. Консульства у Львові та Києві вже відновили видачу короткострокових робочих віз. Після перетину кордону треба пройти двотижневий карантин або показати довідку про негативний тест на ковід. Чимало чеських працедавців готові сплачувати за тест, аби лише повернути сезонних робітників.
Літо вже триває, і хоч воно не таке тепле, про яке би мріялося, все ж запитання, куди поїхати відпочивати, залишається дуже актуальним. Яка ситуація на півдні України? Як уникнути натовпів людей? І як відпочивати під час пандемії? Кореспондент Радіо Свобода Руслан Тарасов відправився у подорож до Чорного моря, щоб дізнатися, чи готуються у курортних містечках приймати туристів.
Якщо ви їдете на Херсонщину з Києва, то на півшляху ви будете приїжджати в Миколаївській області, містечко Мегія. І тут є дуже-дуже-дуже мальовниче місце. Це млин. Ідеальне місце для того, щоб зупинитися і пообідати прямо на порогах річки Південний Буг.
Дуже спокійне місце. Хочеться просто спостерігати і цінувати момент.
На під'їзді до Скадовська латають асфальт. Туристів таки чекають.
Скадовськ. Мама, де море?
Мама, де море?
Скадовськ.
Чистий пляж,
ого, це великі купи водоростей.
А як щодо самого міста?
Центральний майдан Скадовська, людей нема. Робітники кладуть плитку, готуються до сезону. Будували алею тротуарної плитки.
Ну як продається взагалі полонечка?
Ні.
А що?
Ні.
Не можна що?
Не можна.
А що? Так можна ж продавати.
Не можна.
Ринок Скадовська і тільки в масках. Такий порожній ринок.
Скадовськ – це місто не про архітектуру чи якийсь урбанізм. Це місто про море.
Цікаво, чи плавають катери на острів Чарлгач.
Іля, здрасте.
Виявляється, пасажирські катери тут запустять лише на початку літа. Начальниця причалу Лілія навіть не береться припускати, яким буде сезон 2020. Наче і кордони закриті, але люди тепер один одного бояться.
Люди будуть приїжджати з різних городів, не везде. От у Скадовських, наприклад, нет коронавіруса, його взагалі тут не обнаружили нічого, а в других городах то є. Люди наболіють, і я думаю, все-таки кожен буде переживати, що хтось там приїхав з другого міста, я буду тримати його подальше.
Щоб хоч на пару днів забути про коронавірус, втікаємо на острів. Залишити місто нам допомагають скадовські рибалки.
Здравствуйте. Причал не відкриває. Ти не маєш права відійти від причалу. От випускають такого такий. Бачите? Оце рибацькі катера, які випускають.
Що, це через карантин, думаєте, все, так?
Ні, це не через карантин.
А через що?
Це у нас кожен год така порнографія.
Це якісь розборки місцевої влади чи щось таке?
Так. Да.
А що, як думаєте, який буде цього року сезон? Менше людей, так? Да? Погода чи все ж таки карантин?
Ну, це моє мнення. Ще нічого не ходить. Не поїзда не ходять, нічого не ходить.
Ну і тому і не їздять, так?
Да? Таксі! Хоча туристів тут мало, знижки не роблять. Беруть 2000 гривень в один бік.
Це ідеальне місце для самоізоляції. І зараз тут починається курортний сезон. Атмосфера тут просто неперевершена.
І так подобається тут.
Жарлгач – найбільший острів України і всього Чорного моря. Він простягнувся на 40 кілометрів зі сходу на захід і є національним природним парком з рідкісними тваринами і птахами. Ідеальне місце, щоб сховатися від шумних міст. Єдиний турист на цьому краю острова – киянин Віктор. Каже, що нам пощастило побачити острів таким спокійним.
Ну, уже 30-й раз отдыхаю здесь, пока нет людей. Когда появятся люди, уже отдыхать будет неинтересно. Тут заработает вся инфраструктура, будут пиво продавать, всякое такое. В общем, народу будет полно, кошей всяких. В сентябре здесь приезжают экологические группы волонтеров, которые на протяжении 2 недель убирают после отдыха, так называемого. А пока людей нет, хорошо. И пока людей нет, животных много. Вот, я не знаю, вы еще, наверное, не видели. Вот видно, как птички здесь охотятся. Они, когда что-то добывают, они орут страшно.
Зараз місцеві кафе і гостьові хатинки зачинені. Підприємці несуть збитки. Поки тут мешкає лише одна людина – охоронець Євген.
І вирішили залишити смотрящу на базі, ну і за маяком слідити, і за радником, щоб не смило його. І пограничники приїжджають, теж общаємося, щоб і росіян не було, щоб був порядок, і щоб костри не палили, щоб нічого не загорілося нигде. Плохо, что то январь-февраль вообще людей не было. Конечно, скучновато было. Темнеет рано, людей нету.
Євген запросив нас на маяк, який 100 років тому збудувала інженерна компанія Ейфеля. Берег острова невпинно розмиває море. Можливо, ця історична споруда стоїть останні десятиліття.
Ого, це не просто.
Він тут такі сміття.
Мені дуже страшно, але вигляд того вартий.
Вид на остров дуже цікавий, реально. Я перший раз бачив в такому вигляді.
Останній день на острові хотілося встигнути зробити все. Окунутися у ще прохолодне море, нагулятися пляжами, додивитись до останнього неймовірний захід сонця і зігрітись у вогнища.
До свидання.
Уранці нас забрав катер. Попереду довга дорога додому. Повертаюсь з розумінням. Відпочивати під час пандемії і кризи особливо необхідно. Тим більше, що в Україні ще багато неймовірних місць, до яких не добрались натовпи туристів.
Виявляється, для того, щоб добратися до тих місць в Україні, до яких ще не добралися натовпи туристів, треба просто подивитися довкола і полюбити те, що дарує нам Україна. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода в Празі» з вами була я, Людмила Ванник. Дякую, що і ви були з нами цього вечора. Залишаємося здорові. До наступного тижня.